ulaşır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azatlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azatlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azatlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azatlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilmamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hörmətli qonaqlarımız, belə gəlimiz bu gözəl məkana daxil olur. Onlar ürəkdən gürültülü alqışlayar, gürültülü. Eşk olsun belə gəlimizə, xoşbaxt olsunlar. Bravo!
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün toydan Azərbaycan cəmiyyətində toyun yerindən danışacağıq, müzakirə edəcəyik. Belə ki, Azərbaycanda toylar yalnız iki nəfərin ailə həyatında birləşməsinin qeyd edilməsi deyil, həm də böyük əksəriyyət üçün rəqs etmə, musiqi dinləmə, hətta ən təmtəraqlı paltarı nümayiş etdirmə və hətta gələcək həyat yoldaşının bəyənib seçildiyi bir mərasimdir, lakin heç də hamı üçün yox. Bu mərasimi müsbət hesab etməyənlər də var. Facebookda gedən toy müzakirələrində toyların qulaq batıran, israfçılığa yol açan məkan olması fikri daha çox üstünlüyü təşkil edir. Qonaqlarımız bəstəkar və kulturoloq Elmir Mirzəyev və toy musiqiçisi Murad Məcidovdur. Xoş gəlmişsiniz. Toy sizin üçün nə deməkdir? Bir toy sizə neçəyə başa gəlir? Əylənə bilirsinizmi? Nələr xoşunuza gəlir? Nələrin dəyişməsini istərdiniz? Bu suallar ətrafında müzakirə aparmaq, fikir bildirmək, öz təcrübənizi bölüşmək və ya qonaqlarımıza sual vermək üçün 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin. Efir @şarisi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yolluyun. Suallara daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq onları səsləndirəcək. Elmir bəy, sizdən başlayaq, toylara gedirsinizmi?
Hərdən birdən olur belə. Sonuncu dəfəsini çox çətinliklə xatırlamışdım mən. Bu 2010-cu ildə dostların Emin Milliyinə toran toyu idi, amma ona o mənada, yəni bizim bu indi danışacağımız bu sakral ritual anlamında, hansısa bir sakral mərasim anlamında deyil. Doğrudan yığıncaq kimi bir şeydir, belə, amma təsdiq də eləyə bilər. Amma o, siz deyən o həmin o sakral mərasimdə sonuncu dəfə 2006-cı ildə olmuşam gərək ki. Ondan sonra mənim yadıma gəlmir sadəcə.
Toya dəvət almamışsınız, yoxsa özünüz getmirsiniz?
Çalışıram, yan keçin biraz.
Səbəb nədir? Nə üçün çalışırsınız ki, getməyəsiniz toylara?
Bilirsiniz, bu biraz dərin mövzudur, biraz böyük mövzudur. Gərək biz başdan başlayaq. Yəni, insanlar lap qədim zamanlardan belə bir, deyək, məbəd axtarışında olublar. Elə bir məbəd ki, orada cəmiyyət yığılır və cəmiyyət özünü bir növ təqdim edir və cəmiyyət fikir mütənasibliyi, fikir bölüşür. Bu çox vacib məsələdir. qədim antik zamanlarda məsələn belə bir forumlar olurdu, hətta belə bir məbədlər olurdu. Məsələn burada adamlar yığılıb müxtəlif fikirlər söyləyirdilər. Bu insanlar, insan ümumiyyətlə sosial varlıqdır. İnsanın təbii bioloji filan funksiyalardan ən vacibi bu sosiallaşmadır. Sosiallaşma üçün də hansısa bir yığıncaq məkanı, daha doğrusu məbəd, sakral bir yer olmalıdır. Orta əsrlərdə Avropada, məsələn, bu kilsə idi. Kilsəyə hər, tutaq ki, bazar günü, nə bilim, İohan filan kəsin, nə bilim, doğum günü indi, elə belə mən dedim də, yəni, hə, o mərasim üçün kirxada, məsələn, yığıncaq naminə orqan ifa edilirdi, kantata yazılırdı, bu alqış mənası daşıyan oratoriyalar, incil mövzularında oratoriyalar yazılırdı və kilsə burada birləşdirici bir rol oynayırdı. O cümlədən məsciddə, şərqdə bizdə, məsələn, bu sakral ideya ətrafında cəmiyyət müxtəlif təbəqələrini bir növ birləşdirirdi və onlar orada belə deyək də fikir bölümü də gedirdi, cəmiyyətin orada yığılması da baş verirdi, müxtəlif yəni sadalamaq çoxdur, çoxlu sosial funksiyaları, çox funksiyalı, çox parametrli bir məkan idi. Sonradan Avropada əlbəttə reformasiya baş verdi, çox vacib hadisə, Avropanın bütünlüyü ilə dəyişdirən bir Martin Luther'in 1517-ci ildə vurduğu həmin bu reformasiya sənədi Avropanı dəyişir və yekun nəticədə Avropada kilsiyə alternativ başqa bir məbəd peyda olur. Desəm, biraz təcrübələncəsi, bu opera teatrı idi. Çox maraqlıdır. 17-ci əsrin sonundan İngiltərədə əvvəl peyda olundu. Bu da ictimai quruluşla əlaqədar idi. Operalar janr kimi daha çox güclü bir təmayül aldı. Əsas da Georg Friedrich Händel'in yaradıcılığında. Nəyə görə baş verir? Çünki İngiltərə artıq ictimai formasiyasını bir qədər feodalizmdən dəyişməyə cəhd edirdi, sırf texniki mənada və mərkəzləşmiş bir imperiya xarakteri daşıyırdı. Mərkəzləşmiş imperiya idi və orada kilsə artıq o əvvəlki Katolik kilsəsinin oynadığı dominant rolu oynaya bilmirdi. Anglikan kilsəsi tamam başqa, yəni Protestant kilsəsinin bir qolu kimi və burada artıq dünyəvi dövlət, dünyəvi cəmiyyət daha doğrusu, dünyəvi cəmiyyət formalaşmağa başladı. Dünyəvi cəmiyyətin də yığılma yeri, düzdür, kilsə davam edirdi özünü, amma yeni bir mərkəz lazım idi. Yeni mərkəz kimi də bu kilsənin qarşısında sanki o opera teatrı meydana gəlir. 18-ci, 19-cu əsri Avropada operanın ümumiyyətlə yüksəliş dövrüdür və burada çox vacib belə məsələlər baş verir ki, opera teatrında imperator özü də təşrif buyurur, əyanlar, ən yüksək kübar dairələr, nə bilim, orada cəmaat yığılır, bir-birini görür, tanış olur.
Və bunun toyla nə əlaqəsi var?
Bu ona görə ki, mən bu saat sizə izah eləyim. Bu opera teatrı nəyə görə tək musiqi janrı deyildi? Məsələn, opera dinləməkdə deyildi. Əlbəttə, opera. Bura deyirəm də, imperator təşrif buyurur və ora əyanlar gəlir. Əlbəttə, hamı özünü imperator göstərmək istəyir. Orada adamlar bir-birindən tanış olur. Gənc insanlar, məsələn, nə bilim, Vronski ilə Anna Karenina orada opera teatrında bir-birinə rast gəlir. Tutaq ki, başa düşürsünüz? Bu mərkəzi yığıncaq yerinə çevrilir. İndi mən onu uzatmayayım, gəlib çıxaq Azərbaycana. Azərbaycanda isə bizim belə bir yığıncaq yerimiz yoxdur, ancaq toydur. Başa düşürsünüz? Bizim şəhərdə hansısa böyük mənada urbanizasiya hələlik yekun mərhələyə daxil olmayıb. Bakının, yəni böyük mənada belə deyək də, belə böyük bir kənd də adlandırmaq olar da, çünki proseslər yekun mərhələyə daxil olmayıb. Və bizim adamları da yığılmağa məbəd lazımdır. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinə belə bir böyük bir məbəd anlayışı, yəni məscid artıq bu rolu oynaya bilmirdi Sovet zamanında. Çünki ateizm dominant doktrina rolunu oynayırdı. Ateizm sıxışdırmışdı və cəmaata, insanlara, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə yığılmağa həmin o opera teatrı kimi, həmin o kilsə kimi, həmin o forum kimi antik dövrdə, bu saydığımız dövrlərdə olduğu kimi yığılmağa yer lazım idi. İnsan sosial varlıqdır, insanın sosial funksiyaları çox vacibdir. Və bu opera teatrında siz olan baş hadisələr bizdə toyda baş verir. Baba, siz dediniz orada. Məsələn də, orada siz saydınız incə orada. İnsanlar orada əsas
təmtaraqlı paltar nümayiş etdirirlər, rəqs edirlər, musiqi edirlər.
İnsanlar orada sosial funksiyalarını yerinə yetirirlər, düzdür? gəlib buna çıxdıq da, düzdür. Bu funksiyaları onlar harda daha yerinə yetirə bilərlər?
Amma müxtəlif teatrlarımız var, axı neçə on illiklərdir.
O axı elə bir mərkəzi bir şey deyil. Yəni az dramadır əlbəttə. Kim ora gedir? Yəni kim o mənada yox, başa düşürəm, var teatr da var. Bu 19-cu əsrdə operanın oynadığı rolu indi bizdə az dram oynaya bilməz, ola bilməz. Bizdə toy bunu oynayır, başa düşürsünüz? Mən belə görürəm. Mən bunu bir başqa bir tərəfi də bu toyun çox vacib tərəfi sakrallıqdır. Azərbaycanda belə deyək, ictimai quruluş istəsək də bunu istəməsək də feodalizmə orta əsrlər Avropasında olmuş feodalizm quruluşa yaxın bir quruluşdur. Yəni burada da əsas məsələ qeyri-şəffaflıq və sakrallıqdır. Sakral, yəni müqəddəs bir. Yəni kapitalizm quruluşunda əsas məsələ şey azad iqtisadiyyatdır. Yəni də azad bazar, yəni bazar iqtisadiyyatı. Belə bir anlayış bizdə yoxdur. Bizdə iqtisadiyyatın formalaşması bu cür baş verir. Bizdə sakral şey işlər üzərində qurulub. İqtisadi uğur əldə etmək istəyən mütləq sakral klana daxil olmalıdır. Mütləq başa düşürsünüz də necə izah edirəm. Bizdə həmin bu sakral məbədin də rolunu məhz toy oynayır. Çox vacibdir. Məsələn, azərbaycanlıların həyatında çoxunun belə bir görür ki, toy həyatında ən mərkəzi hadisədir. Azərbaycanlı həyatını toya qədər və toydan sonraya kimi yaşayır. Bu mərkəzi hadisə kimi baş verir. Çoxlarının, ya bəlkə biraz gülməlidir, belə mən danışıram, biraz komik görünür, amma doğrudan da bu belədir. Çox bir çox hallar, demirəm əksər hallarda, amma bir çox hallarda bu belədir və buna bu toy qarşısında bizim insanların hansısa bir belə dərin belə rusca bir trepet deyirlər buna belə bu cür münasibəti həmin bu sakrallıqdan da olur. Başa düşürsünüz? Bu sadəcə belə evlənmə mərasimi deyil. Çox böyük dərin sosial funksiyaları olan bir hadisədir.
Emir bəy, bir də mən həmin suala bir də qayıdım bu teatr məsələsinə ki, siz orta əsrlərdə misal gətirdiniz ki, orada teatrlar vardı müxtəlif.
Orta əsrdə kilsə oynayırdı bu rolu.
Hansı dövrü biz siz qeyd elədiniz o zaman?
Mən feodalizmdən kapitalizmə keçid dövrü, artıq 17-ci əsrin axırından 18-ci əsr və 19-cu əsr bütünlüklə Avropada sanki bu kilsə ilə opera teatrının qarşı durması var idi. Opera teatrı daha mərkəzi bir ictimai çox böyük ictimai vacibiyyət, sosial vacibiyyət kəsb edən bir məkana çevrilmişdi. Burada operanın yüksəlişi də 19-cu əsrdə tam böyük yüksəliş. Hazırda operada belə bir yüksəliş yoxdur. Opera janrı artıq kinematografın peyda olması ilə ikinci plana keçdi və onun o sosial funksiyası da itdi. Çünki 20-ci əsrdə tamam başqa proseslər baş verdi. 20-ci əsrdə cəmiyyətin dəyişməsi baş verdi. Böyük dərin, yəni sosioloji problemlərdir. Bunlar haqda uzun danışa bilərik. Sadəcə mən bəzi faktları qeyd etməklə kifayətləndim.
Təşəkkür edirəm sizə. Murad, siz dinlədiniz Emir bəyin fikirlərini ki, toy nə dərəcədə Azərbaycanlı üçün vacibdir və artıq 3 ildir ki, siz toylarda musiqiçi kimi iştirak edirsiniz. Siz səhvən ömrəsə qarmon çaldığınızı dediniz. Nə müşahidə edirsiniz? Doğrudan da insanlar belə deyir, toya çox hazırlıqlı və sevinclə onlar üçün vacib bir mərasim kimi gəlirlərmi? Yoxsa sizin müşahidələriniz fərqlidir? Nə müşahidə edirsiniz toylarda gördüyünüz insanları?
Bilirsiniz, bizim hər bir mədəniyyətimiz, musiqimiz, muğamımız deməzdim o qədər də, rəqslərimiz hamısı toydan inkişaf eləyib. Yəni az biz toya gedəndə şənlənirik. Kimsə nəsə bir yaxşı bir geyim alanda, gözəl bir dəbdəbəli bir şey alanda deyir bunu toya geyinərəm. Ümumiyyətlə bizim ictimai yerimizdir toy. Bir neçə biz də həm də adətənəmizi qoruyan bir xalqıq. Ta bir neçə əsrlərdən həmişə bizdə toy mədəniyyəti olub, toy olubdur. Bizim musiqimiz də, hər bir şeyimiz də oradan yəni gəlibdir. Bizim mədəniyyətimiz, mətbəximiz, musiqimiz.
Hətta mətbəximiz də deyirsiniz ki, toydan inkişaf edir.
Bəli, toydan gəlir hər bir şey.
Gördüyünüz insanlar, yəni orada belə deyək, Elmir bəy də və bir çox başqa insanlar da deyirlər ki, toya həddindən artıq çox biz önəm veririk. Elə özünüz də dediniz ki, bu ən yaxşı paltarımızı da ora geyinməyə çalışırıq. Ora tanış olma yeridir, gələcək həyat yoldaşı və bir çox insanlar üçün sözsüz ki, hamıya aid eləyə bilmərik bunu. Gələcək belə deyək, həyat yoldaşının seçilməsi üçün bir yerdir. Musiqi dinləmək üçün bir yerdir, rəqs eləmək üçün bir yerdir.
Şənlənmək üçün
bir yerdir. Yəni, müşahidə edirsinizmi ki, bir çox insan üçün, məsələn, yeganə mərasim bütün bunları etmək üçün toydur? Yoxsa
Əlbəttə ki, məsələn, insanlar toya şadlıq sayına daxil olanda insanların simasında bir şənlik görürsən, hiss edirsən ki, ürəyinə bir necə yaxşı əhval ruhiyyə ilə gəliblər toya. İndi onlar rəqs eləmək, musiqi dinləmək, çörək yemək, bu cür. Yəni, çox belə insanlar daha xoş əhval ruhiyyədə gəlirlər. Bəzi də olur, düzdür, dava salırlar, başqa məqsədlə gəlirlər. Amma bir çox insanlar sevinmək üçün, eylənmək üçün seçirlər toyu. Ümumiyyətlə, Elmir müəllim bir fikri ilə razılaşıram ki, hər insanların bizim yığışdığımız ictimai yerimiz toydur. Deyirik, gedək toya, toyda falan kəsi görək falan, kəsən şəkil çəkdirək, populyar müğənniləri dəvət edirik, populyar musiqiçiləri dəvət edirik. Bir də onu demək istəyərdim ki, dəbdəbəli toylar eləyirik. Bəzi elm işçiləri, alimlər deyirdi ki, biz ailə qurmuruq, toy eləyirik. Biz toy belə qurur, toy yaşayır, toy necə deyim, ailə qurmuruq.
Yəni, ailəyə hazırlanmaqdan daha çox
toyu fikirləşirik.
O nə deməkdir, biz toy eləyirik, ailə qurmuruq?
Yəni, məsələn, valideynlər, yəni bəylə gəlinin valideynləri deyir, evladıma toy eləyim. Həmin o, necə deyim, gənclər də fikirləşirlər ki, toy olduysa fiso, toydan sonrası halvadır, belə deyək, hasantdır.
Yəni, ən çətini toydur.
Ən çətini toydur, fikirləşirlər. Amma toydan təkcə elə toy oldu, nağara çaldı, qarmon çaldı, oynadıq, şənləndik, bundan kifayət eləmir. Toydan sonraki də həyat daha maraqlıdır, daha vacibdir. Biz yəni, toyu daha üstün tuturuq həyatımızdan.
Emir Bey,
bu haqlı olub üstün tuturuq. Bu şeydir, bu doğrudan sakral məkandır. Düz deyirsiniz, ora girən kimi o şey şadlıq evləri də belə bir məbəddir. Da. Ora daxil olan kimi insanlar müəyyən şey hipnoza düşür, da, belə deyək. İstərsə yaxşı mənada, elə mən özüm də düşürəm hipnoza. Hamı o musiqi də mantradır. Bilirsiniz, bu dini ayinlərdə ifa olunur mantra, hansı ki insanı xüsusi ritmlərdə kökləyib hipnoza salır. Bu insanlar bizdə toy bir növ hipnotik mərasimdir. Burada 100% yəni bu aspekt var, özdə hamıya təsir. O cümlədən mənə də, əlbəttə. Qardaş, bir şey soruşum sizdən. Siz birbaşa bunun empirik, yəni təcrübəsini istifadə edirsiniz. Toyda ifadəsiz. Mənə dünən danışdılar ki, tamamilə təsadüfən ki, bu qırmızı gitara var, bizim ifadçılar çox istifadə edir. O artıq iflasa uğruyub. Bu necə ola bilər belə? O qırmızı gitara həmin o toyun rəmzi idi. Azərbaycanlılar onu bir növ tamamilə özəlləşdirib, gətirib bizim tam milli bir milli bir belə bir simbola çevirmiş. O qırmızı gitar olmasa necə toy olacaqdınız?
Siz indi biraz toylarımız da düzdür, körlənibdir. Birdən elə olur toylarımızda qarmon olmur, birdən elə olur gitar olmur. Gitara, yəni toy gitarası, əvvəllər toy tarı adlandırırdılar da onu. Toy tarı. Toyda müğənni oxuyanda onu müşahidə edirdi. Həm də o toyun yiyəsinə, yəni qonaqların öz mədəniyyətindən asılıdır. Bilirsiniz necə, toy yiyəsi danışanda yəni istəmir gitarı, bir də qarmon istəmir.
Gitaranın rəngi də çox qırmızıdır, belə hamının diqqətini çəkirdi. Sonra o gitaranın ifaçıları, bu Paganini, məşhur virtuos violin ifaçısı, 19-cu əfsanəvi, onun bir konserti zamanı violinin simlərini kəsirlər, cəmi bir sim qalır, o bir simdə ifa edirəmsin. Bizim gitaraçılar da, mən fikir verdim, həmişə bir simdə ifa edirlər, bütün toyu demək olar ki, gitaranın altı simi var, onların ən yuxarı simdə nə qədər çətin olsa da, ifası da belə özəl idi, yəni çox milli idi, maraqlı. O necə ola bilər, o qırmızı gitar olmasa, mən təsəvvürəm.
Bilirsiniz, bu yaxınlarda bir toy...
Get-gedə desakralizasiya olur, görürsünüz.
Yəni, çıxır, get-gedə də oradan da. Əvvəllər Arşın Malanın dövründə tar olardı toyda. Getdikcə tar da yığışdı. Sonra qoşun ağara da yığışdı. İndi yavaş-yavaş elə bir toylarımızda daha elə bir dəyişikliklər uğrayır. Bu yaxınlarda bir toyda idik, orada qarmon yox idi. Gitara çalırdı. Bəzi insanlar fikir verirdim ki, sanki qulağını tutub toyxanadan çıxırdılar, yaşadı sayından çıxırdılar ki, bu gitaran səsi mənim beynimə düşür. Gitaran səsi. Amma qarmon olanda heç kim o qədər gitara, yəni arada olar. Arada bir nəsə bir rəng qatar. Amma belə ki, toyu aparıcı qüvvəsi qarmon olmalıdır. Toyun yaraşığı, təkcə mən qarmonçuyam deyə ona görə adlandırmıram. Toyun yaraşığı qarmondur məncə. Rəqslər, musiqilər.
Eləmi?
Bəli, bəli.
Yaxşı, bəs bu sintezator haqqında nə düşünürsünüz?
Belə bizim... İcazə verin, verilişi mən aparım. Çəkiməyə sağlarımız
var. Siz musiqçi kimi, bizim çox maraqlı mövzu oldu bu. Sintezator da bizim Azərbaycanlılar millilləşdirib, çox belə vacib elementə çevirib də bildiyiniz kimi. O da, yəni, hətta onun yeni ifa növünü iqtira etmişdilər. Muğam çalınanda bizim sintezator ifaçıları kibrit çöpündən istifadə edirlər. Ki, alətin dilləri arasında kibrit çöpünü yerləşdirib, özləri çay içməklə məşğul olurdular. Bu da maraqlı ifa növündə, yəni.
Siz elə sintezatorun, deyərdim, bizim toylara daxil olandan sonra öz alətlərimiz yavaş-yavaş yığışılır, yavaş-yavaş yığışmaq istəyir. Yəni, qarmonun əvəzini, kitaranın əvəzini sintezatordan verirlər, çünki orada da səslər olur. Qarmonun səsini çıxarda bilir, kitaranın səsini çıxarda bilir. Yəni, hamısını o, bizi belə arasında deyilər, toyu yola vermək məqsədi ilə ucuz başa gəlmək üçün bir sintezatoru dəvət edirlər, hansısa bir aləti çıxardırlar. Ya qarmonu, ya kitaranı.
Siz ki gəncsiz, gərək yeniliyin tərəfini olasız axı, yox?
Yox, yəni, axı, gənc düzdür, mən də gəncəm. Amma mən istəyərdim ki, bizim dədə-babadan necə ki toylarımızda qarmon olardı, qarmonla, kitara ilə keçərdi toylarımız, elə olsa yaxşıdır. Sintezator da lazımdır, onun da öz yeri lazımdır, amma daha çox rəqabət qarmona kitara idi əvvəllər toylarımızda. Değişmələr olardı. Qarmon kitara değişmələr olardı. Bizə dahi bizim sənətkarımız bir dəqiqə bizə qulaq asırsa onu salamlayıram. Avtandil Israfilov Rəmiş müəllimdən toylarda həmişə değişmələr. Yəni,
Yəni,
papuri kimi ifa edirdilər.
Toyda hansı musiqilər istifadə olunur? Biraz dinləyək onu, bir neçə toydan biz səsləri kəsmişik. Sonra keçərik bu toyda musiqi müzakirəsinə.
Dəfəliydi sevir-sevirməmə kəş olmayaydı.
Bu toylardan, müxtəlif toylardan olan musiqilərin bir hissəsidir. Elmir və bəstəkar kimi sizdən başlayaq ki, nə fikirləşirsiniz bizim toy musiqisi haqqında? Belə də olmalıdır mı, yoxsa daha fərqli olsa yaxşıydı, ya da niyə belə?
Elə sual verirsiniz, bu doktor dissertasiyası, mövzusudur, çətin. Bu, amma bayaq dedim də, bunların hamısı hipnotik xarakter daşıyır. Məsələn, fikir verirsiniz, biz hamımız dinləyib bihuş olduq bir günə o.
Bəl.
Hipnotik xarakter daşıyır bunlar, hamısı bir növ bizim hamımızı. Çünki bu belə mantra xarakterindədir də, yəni bu bir növ belə hansısa bir sanki sakral ayindən bir hissiyə düşmüsən. Bizim toyxana musiqiçilərində bu dost qardaş kimi, məsələn, biraz aksümaran olsa da ənənəvi novator adlandıra bilərik. Düzdür, biraz almır ənənəvi. Çünki görsüz həm ənənənin tərəfinə edirlər, həm də novatorluq edirlər məsələn də, həm yeni alətlər, onların tembr imkanları, yeni tembrlərdən istifadə edirlər, həm də bu qədim yəni ənənənin tərəfindədirlər, ənənənin keçicisidirlər belə deyək. Maraqlıdır da, yəni bu iki sanki birləşə bilməz ki, mümkün sintezi mümkün olmayan dünyanın da birləşməsi baş verir. Bu toyun da magik tərəflərindən biri də elə məsələn bunu deyə bilərik bu belə.
Bəs nə üçün məs bu cür musiqisi, toy musiqisi hansını ki, daha çox insanlar belə deyək də, onu dinləməyə üstünlük verirlər. Nəyin ki, gedib klassik musiqiyə. Bəlkə burada Azərbaycan bəstəkarlarının günahı var ki, onlar o musiqiyə maraq yarada bilmirlər və yaxud da yaratmaqda maraqlı deyirlər. Yoxsa cəmiyyətin özündən asılıdır?
Bilirsiniz, sizin dediyiniz akademik musiqi dinləmək üçün gərək cəmiyyət özü dünyəvi bir cəmiyyətə gəlsin. Dedim, axı, opera teatrı feodalizmdən kapitalizmə keçid dövründə yaranmağa başladı və kilsə meydandan yavaş-yavaş çıxmağa başladı. Adamlar opera teatrına üstünlük verməyə başladılar. Həm ali hakimiyyət, həm əyanlar, həm kübar təbəqələr, həm gənclik. Artıq adamlar orada, məsələn, də bu vaxtda mən danışdım, bəs niyə mən danışırdım? Yəni, bu dünyəvi, yəni, opera öz-özlüyündə sakral bir musiqi janrı deyil də, orada, məsələn, Carmen, məsələn, də, sadə bir qadın, ona bir, nə bilim, hərbçinin məhəbbəti, zat xəyanət, belə-belə şeylər, burada, məsələn, Cənab-ı Allahın alqışı və yaxud İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsi haqda sakral mətinlər yoxdur. Burada, başa düşürsünüz, kilsədə ifa olunan musiqi tam başqa idi, opera isə tam başqa. Opera insan mərkəzçi təfəkkürün məhsulu idi. Operanın mərkəzində insan durur. Bütün operalar baxmış indi kim nəsə görüb, Carmen məhəbbət mövzusudur, Wilhelm Tell epik mövzu, qəhrəmanlıq mövzusudur, nə bilim, Tosca orada tamam başqa bir qadının öz sevgisi uğrunda qurban etməsi. Burada insan ehtirasları, insan problemləri, insan mərkəzçi tematika dayanır. Başa düşürsünüz? Düzdür, Wagner'in operalarında var, Allahlarla insanlar, titanlar mübarizə edir. O Wagner xüsusi bir mövzudur. Amma kilsədə mütləq oratoriya yaxud kantat da bu alqış jandırdır. Bu mütləq İncil mətnindən istifadə olunaraq İsa'nın əzablarından, onun keçirdiyi istirablardan falandan belə şeydir. Bu sakral mətindir. Başa düşürüz. Bizdə də ictimai quruluş hələ ki bizə imkan vermir ki biz deyək ki biz məsələn o feodalizm dövrünü adlayıb artıq sakral mətnləri, sakral tematikanı keçib dünyəviliyə gəlmişik. Məli gəlir ki bunun da bir bu məsələdə çox belə qarşığı var. Bizim bir növ bu bihuş olmaq həvəsimiz də var da. Yəni bu çox belə magik bir təsir bağışlayan ritualdır. Bu ritual insanları bir növ belə bu dünyadan, reallıqdan bir qədər uzaqlaşdırır və bu hamının da xoşuna gəlir. O cümlədən tutaq ki, elə mənim də. Sadəcə biraz səs çox gücləndirici. Bir də çox belə deyək, ekspresiya baş verir də. Bizim cəmiyyətdə bu enerjilər çox toplanır. Hansısa bir, nə bilim, belə deyək də, bunları ifadə eləmək o qədər də rahat deyil bu enerjiləri, məsələn də, belə deyək. İnsanlar bu ekspresiyanı, bu enerjini toylarda ifadə edirlər, ifadə edə bilirlər.
Murad, fikriniz vardı, buyurun.
Mənim fikrim o olardı ki, yəni danışırıq ki, bizim insanlarımız qulaq asmaq istəyir rəqslərə, musiqilərə, seygaha və yaxud seygah da səsi gəldi birinci. Yəni insanlar klassik musiqilərə, kantanalara, daha biraz inci, daha müasir bir, necə deyim, musiqilərə qulaq asmaq həvəsində deyirlər. Amma bu yaxınlarda bir toyda idik, orada Nadir Qafarzadə oxuyur. Nadir Qafarzadə salamlayırıq. Nadir Qafarzadədən bir nəfər bilir isminə istədi. Füzuli kantanası məni canına anı sandırdı. Yəni bu o onu oxudu, bütün gözəl oxudu həm də. Bütün elə bir necə deyim, toyda qonaqlar hamısı ayaq üstə alqışladı. Yəni xoşlarına gəldi. Mən deyərdim ki, insanların öz hələnin bir zövqü var. Hələ bir cür musiqi qəbul edir. Bir nəfər kantana, amma çoxluq təşkil edən yəni bizim öz rəqslərimizdir, öz musiqilərimizdir. Toyda da biraz belə adama biraz qəribə gələr ki, kantan olsa, opera olsa.
Yox, elə gibi, ben də təsdiq edirəm, düz deyir.
Qəribə gələr adama ki, opera oxunur.
Biz daha çox belə deyək, sifariş olunan musiqilər hansılardır?
Bilirsiniz, hər bir necə deyim, ilin, hər bir zəmanənin öz xit musiqisi, öz təlabəti var. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan toylarında çox rast gəlinmirdi həqiqətən milli rəqslərə. O vaxtı nə idi ki, gəlinən bəyin bir nömrə kimi çıxış eləsin. Amma indi gəlinən bəy bir nömrə kimi çıxış eləyir. Uzundələ rəqsini, bizim bəy rəqslərimizi, Süleymani rəqsimizi, sonra Nazirləmə rəqsini çıxış eləyirlər. Amma yəni daha çox rast gəlinən yanıq kərəmdir.
Daha çox
bizim elə bir musiqilərə qayıdıb insanlar.
Aha.
Daha çox qayıdıb. Daha çox necə deyim, rəğbət bəsləyirlər, istəyirlər, qəbul edirlər.
Yəni elə
biraz da tələbat var.
Elə bir an olmuşdu mu ki, onlar belə deyə daha uzaqlaşmışdılar
bizdən? Bəli, bir neçə il bundan qabaq o qədər də olmazdı. Doğrudan da. İndi, məsələn, çox köhnəlmiş qədimi rəqslərimiz var idi. Məsələn, keçirməməsi rəqsi var bizim.
Aha.
O çox qədimi idi. Bir neçə il bundan qabaq heç toylarda ifa olunmazdı. Amma indi, necə edib, qonaqlar gəlirlər, xüsusən klarnetə yaxınlaşırlar. Deyirlər ki, bu rəqsi mənim üçün ifa elə. Daha çox artı, yəni digər illərə nisbətən musiqimiz biraz da inkişaf eləyib. Biraz da, necə deyim, rəqslərimiz inkişaf eləyib, yəni mənalı biraz da çoxalıb toylarımızda. Biraz da israfçılıq çoxaldı.
İsrafçılıq barədə danışacağıq, hələli isə Elmir bayaq dedi ki, insanlar belə deyə bihuş olurlar musiqidən. Görək, doğrudan da bugün sorğu danışdığımız insanlar bihuş olurlarmı bizim toy musiqilərini? Ümumiyyətlə, Azərbaycan toyları haqqında nə fikirləşirlər? Sorğunu dinləyin.
Müasir Azərbaycan toyları necə keçir?
Şablon. Neyini?
Nədir xoşunuza gəlmir?
Hədsiz səsküy, bir də yeməklər.
Çox səsküylü. Sonra məncə musiqi düz qurulmur musiqi. Ona görə də baş ağrı ilə o toydan çıxılır. Yəni, musiqinin ən çox düzgün qurulmamasından narazıyam toylarda. Bir də həddindən artıq çox müasiri Avropa sayaqlı. Adətən ələyimizi unutmaq. Ritmi düz vurmurlar, yəni istər-istəməz insanın siz mahnının çox vaxtı düz çalmırlar. Əsasən də toyun ortasından sonra bu başlanılır mahnını düz çalmaq. Yəni insanların ən çox başın qarışdığı vaxtda əvvəl biraz yaxşı olur. Ortadan sonra mahnını lap bərbad edirlər, toyun da ən çox yəni, fikir verən tərəfi odur.
Bir-birinə bənsinə hədsiz dərəcəli rastxod gedir. Artıq xərc gedir bu dərə.
Milli musiqilərimizə az yeri verilir. Milli adət ənənələrimiz demək olar ki, artıq qalmayıb.
Bəzən bayaq olur, bəzən də belə toylarda olur ki, xoşuma gəlib.
Xoşunuza gələn nələr olub, xoşunuza gəlməyən nələr olub?
Xoşumuza gəlməyən çox hədsiz, həddindən artıq çox böyük səsküy. Xoşuma gələn elə toylarda olub, yəni sakit olub, musiqi də öz yerində olub, yəni... İnsanlar bir-birinin danışdığını eşidib, nələr sizə başa düşüblər. Ancaq belə ən çox toylarda bir böyük problem səsküy.
İnsanlar yaxşı kompleksizdir, rəqs eləyirlər. Bu səmimi keçir.
Pul girdilər də o üçün, bu restoranlar, zatlar, müasir deyəndə çox pul girdilər. Yəni ki, yeməkləri də keyfiyyətsiz.
Zəmanəmizə uyğun edir. İndiki yaşadığımız mühitə uyğun keçir məncə.
Yığın adam yığılır. Heç bir şeyə lazım olmayan bir şeydir. Əvvəllərki toylar yaxşı idi, indikilər yox.
Nədir fərqi əvvəlkilərdə?
Fərqi odur ki, bu elə bir lotereya oyunudur. Mütləq gedməlisən, pulu verməlisən və qayıtmalısan. Sən heç fərqi yoxdur orada. Nə yedin, nə içdin, nə elədin. Heç bir qarşılıqlı münasibət yoxdur insanların bir-birinə. Elə gedirsən, oturursan, bir-birinin qulağına qışqır-qışqır danışırsan və iki dəqiqə heç söhbət eləmirsən. Ümumiyyətlə, bu çox bir səviyyəsiz bir şeydir.
Yeməklər o qədər düzürlər ki, məddə götürmür. Daha onu boyda götürə 12 cür salat düzürlər, onu kim yiyə bilər? Bir-iki dənə salat olsa dəyərsən hələ. İnsan da bədəni çəkir axırı, şor gözlükdən. Görürsən, var ilə deyirsən, hamısından yiyin. Bir də baxırsan, qalxmağa bilmirsən də.
Dəhşətli. Mənim öz toyum yadıma gəlir, qızım. Qız toyunda əvvəllər bir xörək verirdilər. Oğlan öyə gələndə iki xörək verirdilər hörmət qarşısında. İsrarçılıq olmurdu. İndi dəhşətdir. 50 cür şey yığırlar. Amma saat 6-dan 7-dən sonra mədə nə qədər şey qəbul edə bilər. İndi ay başa dönüm. Bir oğlu evləndirmək üçün, ya qız köçürmək üçün 15-20 min pul lazımdır. Hansı qazancla?
Bu bugün Bakıda apardığımız sorğunun nəticələriydi, toyla bağlı Bakı sakinlərinin fikirləri. SMS ilə bizə Qubanın Xaltan kəndinin Nadir Cəlilov toyla bağlı yazıb ki, əslində mən toylarımızı tənqidi və tamam başqa nöqteyi nəzərdən yanaşacağam. Məncə toy insan həyatına mühüm hadisə olsa da, bizdə insanlar bu mərasim vasitəsilə öz egolarını o qədər qabardırlar ki, adam sivil dünya qarşısında xəcalət çəkir. İnsan o cümlədən bütün cəmiyyət daxilən zənginləşdikcə sadəliyə, təvazökarlığa can atır. Məsələn, Avropada insanlar evlənəndə 5-10 yaxın qohum və dostları ilə bir yerə yığışıb, səmimi şəraitdə bu əlamətlər hadisəni qeyd edirlər. Nə qohum əqraba az qala əziyyət çəkir, nə də borca xərcə düşən olur. Mən güman edirəm ki, bizim cəmiyyət də nə vaxtsa inkişaf etdikcə mütləq Avropa toy adətlərini qəbul edəcəkdir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazıb SMS-lə. Hal-hazırda Ülviyə xanım xəttədir toyla bağlı fikirlərini bildirmək üçün. Ülviyə xanımla birazdan əlaqə saxlayacağıq. Emir bəy, siz biraz əvvəl dediniz ki, çalışırsınız ki, toylara getməyəsiniz. Bunu olarmı ki, bu şəxsi səbəblərinizi izah edəyəsiniz ki, nə üçün getməməyə çalışırsınız? Sizi narahat edən nədir? Sevmədiyiniz nədir? Murad üçün də maraqlıdır hətta.
Mən axı izah elədim. Bu sakral bir belə bir ritualdır və o çox böyük bir enerji tələb eləyir. Siz təsəvvür eləyin də, böyük bir ritualda iştirak etmək üçün tamamilə gərək axı bu rituala qoşulasan, hipnotik vəziyyətə düşəsən, yəni hansısa bir bu ritualın çılğın hisslərini yaşayasan, bunların hamısını hiss edəsən və çünki siz burada bu adamlar danışdılar, dostlar burada Bakı sakinləri çoxu narazılıq bildirdi. Toy elə bir mərasimdir ki, ora ya getməyəsən gərək, əgər getsən gərək daha artıq çalışasan, ondan həzz alasan, belə deyək. Ya orada oturub deyəsən ki, yox, yemək çoxdur, səs pisdir, bu zəhləm getdi. Ondan negativdən ritual lap pis ola bilər, lap bəd enerjiyə çək. Bu rusca belə deyirlər buna da, raslabitsi i paluchitu da voz deyir. Bu belə bir şeydir. Yəni, bu da böyük bir enerji sərfinə gətirir. Böyük bir, yəni, bir qədər mənə çətindir bu da. O qədər də rahat deyil bu mənada, belə deyək.
Yəni, siz fikirləşirsiniz ki, ora gedən insanlar doğrudan da o sizin dediyiniz böyük enerjiyə malik insanlardırlar ki, ona dözə bilirlər və sizdə o həmin enerji yoxdur. Çünki biraz əvvəl siz daha çox, belə deyək, müsbət fikirlər səsləndirdiniz ki, musiqidən bir hoş ola bilərsiniz.
Müsbət fikir deyil bəyən bu. Yəni, insanın hansısa böyük hissləri yaşaması müsbət fikirdir axı. O hissləri bizim insanlar harada yaşaya bilər? Məsələn, dünən söhbət gedirdik, bizdə bu dostlar arasında, belə deyək də, indi müzakirə eləyirərdə ictimai problemləri. Bizdə bu restoran məsələsində, yəni bu işin çox belə bilicisi, yazıcı Seymur Baycan hesabı olunur. Ondan mən soruşdum ki, Seymur bəy, bəs niyə görə bizim restoranlar sadəcə yeyib yemək qəbul etmək, qida qəbul etmə məntəqəsinə dönüb? Sovet zamanı, məsələn, belə bir şey vardı ki, restoran istirahət məkanı idi. Orada, əlbəttə, yemək də, qida da qəbul olunurdu, sonra balaca rəqs meydançaları olurdu Sovet zamanı, mənim yadımdadır bu. Qadınlar, kişilər rəqs edirdilər, belə çox, insanlar öz keçirməli olduğu hissləri ifadə eləyirdilər orada. İndi belə bir məkanlar yoxdur, mən görməmişəm, o da dedi ki, yoxdur elə bir yer. Deyil. Çünki ictimai tələbat yoxdur buna. Mən də ona inanıram, çünki doğrudan adam məlumatlıdır bu işlərdə. Biraz biz ondan soruşuruq ki, nəyə harada yemək var. Yəni, insanların, məsələn də, bax, belə bir tələbatı var. Rəqs etmək də bir tələbatdan biri də yəqin ki, bu insanlar harada bunu yerinə yetirə bilər. Yenə də toyda.
Hər bir şeyimiz birləşir toya. Həm bir hansısa bir qohumla görüşmək,
toyda bitir.
Qonaqla görüşmək, qonaqla, yəni qohumu orada görürük, kimləsə söhbət eləmək. İndi bayaq mən qulaq astım insanların fikrinə. Kişi mənə daha çox ki, belə fikir mənə daha çox cəlb edir. Bir, toyda musiqilər daha çox insan başına düşür. Biz necədir? Bəzən bizim qədimli toylarımızda necə olardı? Tamada müğənni danışanda mikrofon eyxo verər, yəni əks səda verərdi. Bu elə bir mənə daha çox belə necə deyim, o toyları xatırladır, daha çox bihuş deyir ki, bu bizim qədimi bir toylarımızda olan bir şeydir də.
Mikrofonun,
yəni, mikrofonun eyxo verməsi,
yəni, bəli. Toy bunsuz olardı. Olmaz.
Bunsuz olmazdı. Yəni necə deyim, elə yəni yeni aparatlar yox idi, yeni cihazlar yox idi. Mikrofon elə eyxo verirdi. Bəzi insanlar deyirlər ki, o şadlıq sarayını düzgün tikilməməsi ilə bağlıdır. Hı-hı. Amma mən deyərdim ki, bu necə deyim, şəristəsiz necə deyim, o aparatları idarə edənlərdəndir. Hı-hı. Yəni aparatları düzgün qoşmurlar, ona görə də musiqi insanın başına düşür, mikrofon eyxo verir, bəzi şeylər adamı narahat eləyir. Hı-hı. Bu ondan irəli gəlir. Bir də ritm çoxdur. Həqiqətən də toylarımızda ritm çoxdur. Bəzən elə olur ki, biz toylarda Vaqif Mustafazadənin musiqilərini verir. Yəni, onlar insanı sakitləşdirən musiqilərdə düşüncələr, onlar arada necə deyim, fasilə kimi. Hı-hı. Bunu elə toy, yəni sahibləri olur ki, qəbul edəmirlər.
Narazılıq bildirirlər.
Hı-hı. Deyirlər ki, siz dincəlirsiniz. Biz də deyirik ki, o, dincəlmək məqsədindən deyil. Yəni, insanlar nə qədər olar? Danqa durum, nağara elə ritim, musiqanın insanın başına düşür, beyninə düşür. Arada kimsə kimlənsə bir söhbəti var, sözü var. Bunu, yəni, qəbul edən də var, eləməyən də var.
Bu əks səda da yaxşı fikir idi. Düzdür, siz əks sədasız necə toy ola bilər? Axı, doğrudan da, məsələn, belə də, məbəddə mütləq əks səda da verməlidir. Bir də, bu, siz bu hər şeyin çoxluğunda, belə Oscar Wilde'ın bir sözü var, deyir, qədərindən artıq olmayanda heç bir zaman bayram olmur. Yəni, başa düşürsünüz, burada belə bir sözü var.
Qədərdən artıq olduğuna görə bayramdır bizim
şey. Bəli, biz onu qəbul eləmişik.
Yəni, bir şey nəyəsə normasından artıq olmadı, böyük, möhtəşəm bayram ayılmır. Oscar Wilde'ın sözləridir bu. Bizim yəqin, bizim insanlar da bu prinsipləri rəhbər götürüb, yəni toylarda tətbiq eləyirlər.
Əlbəli, bir şey demək istəyirəm. Bir Sovetlər Birliyi dağılmamışdan qabaq, ya ondan sonra bizim hələ də güclü, necə deyim, belə fikirlərimiz yox idi Avropa ilə, elə deyilmi, başqa ölkələrlə. Biz onda deyirdik ki, adi bir şeydir, toy olmalıdır,
elə belə də olmalıdır.
Axır, amma illər gözümüzü açmışıq, görürük ki, başqa xalqlarda, Avropada, Türkiyədə tamam başqa cürdür. Məsələn, Türkiyədə toyda olmuşduq, stolun üstündə konfet, çay, belə xırda bir şeylər var idi, amma bizdə nələr olur? Neçə cür salatlar, kebablar. Artıq biz onları görəndən sonra artıq qəbul eləməyə başlayırıq. Deyirik ki, olmasa yaxşıdır, israfçılıqdır, gözümüzü açmışıq. Yəni, yəyin ki, getdikcə də dəyişər toylarımız müasirliyə doğru.
Təşəkkür edirəm, Murad. Bizi davam edəcək birazdan. İndi isə Ülviyə xanımın fikirlərini dinləyək toylarla bağlı. Axşamınız xeyir, Ülviyə xanım.
Axşamınız xeyir, tamam.
Siz Azadlıq FM verilişinə canlı efirə bağlanmışsınız. Toyla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirdi. Gedirsinizmi toylara?
Artıq bir ildən çoxdur ki, mən toylara getməyəm. Əvvəllər gedəndə də ailəm aparırdı həmsə. İndi yaşımız biraz çoxdur deyənə özüm seçə bilirəm, gedim ya yox. Toyları sevmirəm ona görə ki, orada səsgi olur, nə bilim, oradakı yeməkləri sevmirəm. Sonra, məsəl üçün, toyda seygah verirlər. Toya insanlar əylənmək üçün gəlib, birdən də görürsünüz ki, seygah verirlər. Hamı başlayır, növbədə insanlar başlayır ağlamağa. Bu mənə xoş gəlməyir, nədənsə. Sonra deyərdim ki, məncə toy artıq xərcdir. Çünki mən daim Göyçayda yaşayırım. Bu insan ayda 300 manat maaş alır. Hı-hı. Və o deyir ki, həftədə azı mənə 3 dənə dəvətnamə gəlir ki, mən toya dəvət eləyirlər. Və 300 manat maaş alan insan azı 3 həftədə bir dəfə 3 dənə dəvətnamə gəlirsə, bu artıq xərc deməkdir. Və getməsən də orada elə bir yerdir ki, Göysayda küsünlər eləyirlər də, inciyirlər.
Bəs siz öz toyunuzu necə görmək istəyirsiniz, necə etmək istəyərdiniz?
Öz toyumu mən həmişə anlama deyirəm ki, bəs mən toy istəmirəm, ancaq zaks olsun, haradasa 20-25 nəfər ən yaxın insanlar olsun. O da deyir ki, dolzatsın.
O da nə deyir, eşidə bilmədi onu?
Deyir ki, dolzatsın.
Dul?
Aha, yəni ki...
Qəbul eləmirlər yəni?
Hə, istəmirlər elə bir şey.
Aha. Aydın Dülviyə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Murad, siz biraz qabaq dediniz ki, müəyyən fasilələr vermək üçün siz Vaqif Mustafazadənin musiqisindən istifadə edirsiniz.
Məsələn.
Aha. Və bunu ona görə edirsiniz ki, bu artıq səsküydən biraz insanlar istirahat eləsinlər.
Uzaq olsun.
Bəs ifaçı kimi ritmik musiqini, ritmik rəqs musiqisini ifa eləyərkən özünüz necə yorulursunuzmu o musiqidən?
Artıq bir növ öyrəşmişik. Hı-hı. Yəni, o qədər musiqilərin içindən yorğunluq, o bizim üçün adi bir şeydir. Məsələn, insanlar var, deyilər, bir neçə saat oturdum, yoruldum, amma biz öyrəşmişik. Bir də bir şey mənim diqqətimi cəlb elədi. Xanım deyir, toya getmirəm. Toya necə getməmək olar? Emir müəllim, yəni, toya necə getməmək olar? Toya, yəni, bəs harada şənlənirsən, toya getmirsən?
Siz özünüz harada şənlənirsiniz, Murad? Gəncsiz hələ.
Gənc, yəni toylarda bir çox. Doğrudan, həqiqətən də toylarda. Məsələn, bizim Bakı kəndlərində bəzilərində toylar olur. Qız toyu ayrı, bayaq da insanlardan biridir. Oğlan toyu ayrı. Oğlanlar bir yığışır, qızlar bir, qadınlar bir. O toylarda, orada, belə necə deyim, bir dənə xörək verilir həqiqətən də. Həmin toylarda bircə dənə xörək verilir. İsrafçılığa çox yol verilmir. Yəni, çeşit və çeşit toylarımız var.
Aha. Bəs bir toy ifaçısı kimi sizin belə dəyişməsini istədiyiniz bir müşahidəniz var mı Azərbaycan toyları ilə bağlı?
Bəli, istəyərdim dəyişsin qiymətlər. Qiymətlər dəyişsin. Həqiqətən də o xanım demişkən, həqiqətən də çox kimsə. Bizdə orta müəllimlər, məsələn, 100, orta statik maaş 150 manat, 100 manatdır. O necə onunla toya gedə bilər? Bir dəfə getməklə 50 manat, 100 manat saldı. Ondan sonra bəs onun həyatı. Bir o həm də biraz israfçılıq həqiqətən də çoxdur. Xörəklərdə, yeməklərdə israfçılıq çoxdur. Belə, yəni getdiyicə yəni o da aradan qalxar toylarımızda. İnşallah.
Emir bəy, siz incisənət adamısınız biz. Ətrafınızda olan incisənət xadimləri, incisənət adamları, onlar nə düşünürlər Azərbaycan toyları ilə bağlı? Dəyişilməsini həm siz, həm onlarla söhbətdə belə bir söhbətiniz olurmu ki, dəyişilsə daha yaxşı olar, yəni bunlar dəyişilməlidir. Çünki bayaq Murad da dedi ki, indi daha çox Avropa toylarınla müqayisə edirlər ki, onlarda bu dərəcədə pul yoxdur.
Gözümüzü açıb baxırıq da, yəni ki, Avropada necə keçir toy, bizdə necə keçir, artıq uca deyirik ki, o nədir? Amma əvvəllər deyirik ki, yox, bu olmalıdır.
Var mı belə dəyişilməsini istədiyiniz bir şeylər?
Şəxsən mən düşünürəm ki, ilk öncə ictimai quruluş dəyişilməlidir. Ancaq ondan sonra ritual dəyişilə bilər. İctimai quruluşun özü, cəmiyyətin paradigmaları dəyişilməlidir ki, baş verən bu rituallar da, mərasimlər də hansısa bir dəyişilməyə uyğunlaşsın, dəyişməyə transformasiya uğrasın. Başa düşürsünüz, avtomatik olaraq toy necə dəyişilə bilər? Axı bu cəmiyyətin ona doğrudan ehtiyacı var. Mən bilmirəm, toyun funksiyasını bugün nə yerinə yetirə bilər? Elə bir şey yoxdur. Bizim cəmiyyətdə elə bir məkan yoxdur ki, toyun yerinə yetirdiyi həmin o funksiyaları özlüyündə ehtiva etsin. Yerinə yetirsin, başa düşürsünüz. Əgər toyun dəyişilməsini kimsə istəyirsə, onda cəmiyyətin özünün dəyişilməsində çalışmalıdır. Toylar isə onsuz da çox ola bilsin ki, gözlə görünmür. Amma doğrudan da dəyişilir. Məsələn, bizim toylara spirtli içkilərin gəlib çıxması çox da uzaq zamana təsadüf eləmir.
Ruslar.
Təxminən 60-cı illərə təsadüf edir. Hansı ki, o zaman toyda mənim danışılmışdı, bunu danışmışdılar ki, spirtli içkilər açıq qoyulmurdu. Barjon butulkasına doldurulurdu, sanki mineral sudur, belə istifadə olunurdu. Bizdə, məsələn, bizim cəmiyyətdə bu nərə balığının ətindən istifadə edilməsi, onun kürüsünün yeyilməsi lap bu yaxınlara təsadüf edir. 60-cı illərə mənim atam özü o Araz yanı olan rayonlardan birindən anadan olmuşdu. O bizə danışırdı uşaq vaxtında ki, bizdə rayonda 40-cı, 50-ci illərdə nərə balığı çayda təsadüfən tutulanda əslində tutmurdular. Çünki sayılmırdı, halal deyildi. Tutulanda biz deyir, sadəcə o nərə balığını belə heyvana yedirdirdi, ya kürünü yemək heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Murdar sayılırdı. Amma 70-in axırlarında Bakıda, 80-in əvvəllərində Bakıda yaşayan başqa etnik qrupların Məsələn də rusların küllü miqdarda rus dilli aləmiz var idi o zaman, yahudilərin erməni böyük bir icması vardı Bakıda. Bunların hamısının təsiri çox böyük olub. Onların təsiri altında həm mətbəxə, həm ritualın özünə, həm musiqiyə ifa olunan, məsələn erməni müğənnisi vardı Boka. Onun ifa elədiyi mahnılar indiyə kimi bizim adamlar çoxları xoşlayır, açıq-açıqardır bu. Yəni məsələn, o çox məşhur idi o zamanlar və o tipli ifanı gətirdi bizim müğənnilərin. Bir çoxları sonra onu imtihas edirdilər. Var da indi, məsələn, sonra o kürü yemək, məsələn, də o da başqa etnik qruplardan biz də yavaş-yavaş, məsələn, dəyişilib əvvəl qəbul etmədiyimiz bu şeyi istifadə, istehlak etməyə başladıq. Yəni, bu hadisələr baş verirdi. Baş verir, dəyişilirdi. Transformasiya uğruyurdu bu ritual. Sadəcə indi gözlə lap da belə bir nəslin təxminən yavaş-yavaş görüb bildiyi bir nəsr boyunca belə bir transformasiyadır. Ona görə biz istəyirik, istəmirik, bu hadisələr baş verəcək, dəyişiləcək cəmiyyət, yeni nəsil gəlir.
Onlar tamam,
onlar tamam başqa şey, başqa həm estetik, həm estetik, həm üslub, həm tələbləri başqa olacaq. Çünki bax, siz dediniz ki, əvvəllər musiqi alətləri, başqa alətlər istifadə olunurdu. Sonra elektron alətlər gəlib çıxdı yavaş-yavaş. Sonra onlar çıxartdan sazsa alətləri. Belə-belə indi o haqqında danışdığımız o rəmzi qırmızı gitar artıq tarixə qovuşmaqdadır.
Yavaş-yavaş.
Belə çıxdı da, yəni çox təəssüf. Belə dəyişikliyi baş verir. Transformasiya cəmiyyətin özünün transformasiyası ilə baş verir. İndiki gənclik daha çox daha açıqdır, daha onun üçün dünya daha açıqdır. Yəni indiki gənclik başqa gənclikdir axı. 20 yaşında olan adamlar, onlar yəni dünyəvi düşünür. Bizim vaxtımızda ağlımıza gələ bilmərdi ki, sən hansısa kompüterə girəcəksən və okean otayından olan istədiyin adamdan danışa bilərsən, istədiyin şəkli görə bilərsən. Bu dəyişdirir insanları, transformasiya edir.
Toylarla bağlı bir narazılıq da, israfçılıqdır ki, həddindən artıq çox yemək, belə deyək, təklif olunur. Bizim bir xanımımız Mayzər xanım hal-hazırda xəttədir. Mayzər xanımdan soruşaq ki, toyda israfçılığı toy sahibi, toy edənlərin öz istəklərindən asılıdır, yoxsa onlar buna məcburdurlar? Axşamınız xeyir, Mayzər xanım.
Axşamınız xeyir olsun.
Mayzər xanım, siz bildiyim qədərilə artıq bir qızınızın toyunu etmişsiniz və ikinci qızınızın toyuna hazırlaşırsınız. Bizim toylarla bağlı belə deyək, daha çox rastlaşdığımız bu şikayət israfçılıqla bağlıdır ki, toylarda həddindən artıq çox yemək təklif olunur. Bu ikinci qızınızın toyuna hazırlaşırsınız, bu restoranlarla danışırsınız yəqin ki, burada belə deyilsin, özünüzdən asılıdır ki, siz 10 cür, 15 cür yemək sifariş verəsiniz, yoxsa bunu məcburən götürməlisiniz, çünki restoranların belə deyək, öz sistemində, menüsünda var bu.
Yox, bizim özümüzdən asılı olan bir şey deyildi. Bilirsiniz ki, hər bir ailənin övladına toy eləmək bir borcdur, onun üstündə bir yükdür, onu eləməlidir də. Və bizə də qismət oldu və biz restoranlara üz tutduq, getdik bu şadlıq evlərində. Həqiqətən böyük kataloqlarda bizə menyular göstərirdilər belə. Çox israfçılıq, eyni bir-birinə bənzəyən salatlardır. Məsələn, bəzən deyirdim ki, bu salatın birini götürün, ikisini götürün. Bunlar eyni şeylərdir. Sadəcə olaraq bir detal əlavə olunur ya bir detal oradan çıxarılır və bir salat yaradıblar da belə. Ya da ki, bir heç Azərbaycanın bizim özümüzü də süfrələr bizə belə tanış olmayan bir salatlardır. Yəni ki, biz onu kimin biraz onu biraz bizə qəribə gələn salatlardır. Və onları mən dəşə dedim ki, çıxardın onları, bu salatları burada. Nəhz onlar buna razılaşmadılar. Razılaşdılar. Amma onun puluna eyni qiymətdə qalacağını belə də bizə bildirdilər. Və yaxud biz bir növ salatı dəyişib əvəzini bir başqa bir şeydən, ya məsələn bir əgər ki, katlet qoymuyorlarsa o ilə, ya cürbəcür bir qovurma ilə, bir ciyər qovurması ilə zədə ilə belə dəyişirdilər. Amma tam bir şəkildə əlbəttə onu deyə bilərəm ki, çox israfçılığa yol verirlər. Restoranlar həqiqətən də çox qiymətlər bahadır belə. Yəni ki, mən bu qədər belə çoxluğum da əleyhinəyəm. O qardaşımız dedi, bu bədənin özünə də ziyandır, insan orqanizminə də ziyandır. Mən belə var. Həm də ki, insan o qədər narahatçılıq olur. Birinci həyəcan keçirdirsən. Deyirsən, ay Allah, kimi razı gedər, kimi narazı gedər toydan. Həqiqətən, sən də ilk baxışdan adama toydu da edirsən, sevinirsən, amma görsən ki, həyəcanın da, o həyəcanları da keçirdirsən ki, görən bir qonağımız dəvətlilər, oradan razı getdilər süfrədən. Amma sonradan görsən ki, oradan buradan qulağına söz çıxır ki, yox, görsən ki, süfrədə, yəni ki, ya yeməyin keyfiyyətimi, ya yeməkdə artıqlıqmı, ya nəsə bir şeydə artıq belə bu, biraz belə yaxşı olmur. Ona görə də mən də əlbəttə bu israfçılığın çox əleyhindənim, həddən artıq. Özürə ki, bax, indi hal-hazırda mən ikinci bir qızımdan toyuna hazırlaşıram. Həmin həyəcan keçirdiyim həyəcanı məcburam bir də keçirdim. Özüm çox çaşıb qalmışım. Yəni ki, restoranların qiyməti də istəyirsən ki, hər halda yaxşı bir yer olsun, dəvət edirsən adamları. Belə bir yandan da qiymətlər, bir yandan da böyük israfçılığa, yəni ki, böyük surətdə belə, nə bilim,
aha. Yəni siz istəsəniz də istəməsəniz də həmin onların menyusunda olan yeməkləri sifariş vermək məcburiyyətindəsiz.
Mən məcburiyyətindəyəm. Mən onlara deyirəm ki, məsələn də mən bu şeyləri istəmirəm. Bunu olsun. Bu sort yeməklər olsun. Məsələn, isti yeməkləri daha üstünlük verin ki, insanlar da qoy isti yeməklər yesinlər. Amma nə bilim, onlarda çox böyük narazılıq. Ya içkiləri görsən ki, deyilər ki, bu fransız içkidir. Bu nə bilim, hansısa bir ölkənin içkisidir. Bunlar çox gözəldir, keyfiyyətlidir. Amma halbuki o stolda heç onun nə içilir. Çox şeylər içilmir. Müsəlmanlarda qadınlar axı içmir, əsas kişilərdir. Kişilərin çoxu da gəlir maşınla, onlar da içmirlər. Bax, bunlar da var. Ona görə qalırsan belə ki, nə qoyasan stolun üstünə ki, belə zövqlə olsun. Əsas odur ki, az olsun, təmiz olsun, zövqlə olsun belə. Artıq bu içkilərin də o lazımsız bir şeydir də. Mən belə başa düşürəm.
Çox sağ olun, Azər xanım. Çox təşəkkür edirik siz fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Azadlıq Radiosunun web saytına gəlmiş toylarla bağlı bir neçə şərhi də oxuyaq. Günə yazır ki, ümumiyyətlə toy geniş bir mövzudur, gözəl ənənədir. Ancaq artıq bu dövrdə kiməsə deyəndə ki, həmişə toyda gülə-gülə deyir ki, məni qarğıma. Çünki kimsə toya dəvət edəndə hələ əgər ailəsi varsa fikirləşir ki, necə etsin ki, aldığı məvaciblə həm ailəsini dolandırsın, həm də toya yazsın, pul yazdırsın yəni. Qohum toydursa, xərc daha çox olur, borca düşənlər də az olmur bu yüzdən. Ancaq ən önəmlisini deyim ki, çiftliklər bir-biri ilə evlənmək, ər-arvad olmaq istəyirsə, onların toydan vacib zaksı olmalıdır. Toyu etmək, ər-arvad olmaq demək deyil. Elmar yazır ki, bugün toylarımız şan-şöhrətin özünü başqalarına göstərməyin nümayişidir. Toylarımız toy sahibləri tərəfindən israfçılıq, şadlıq evlərinin sahibləri tərəfindən haramçılıq və insafsızlıq edilməsinin tendensiyasıdır. Toylarımız toydan sonra dərddir. Dərddən sonra gənclərə pis xatirə, kədərdir. Toydan qabaq da xəcalətdir. Başqa bir istifadəçi yazır ki, Azərbaycandan hər toy hər şeydə olduğu kimi burada da ifrata varıb, bu toy deyil, dilənçilikdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə toya gələn qonaqlar yeni evlənənlərə hədiyyə verirlər. Bu, hər kəsin imkanına bağlıdır. Biri bir dəstə gül verir, digəri qızıl, üçüncüsü maşın, amma bizdə toya konkret tarif qoyulub. Sən gəl 100 manat, 100 manat at, sabah mən gəlim sənin toyuna 100 manat atım. Artıq elə ailələr var ki, toyu artıq övladlarının ailə qurması xətrinə deyil, düşdüyü maddi böhramdan çıxmaq üçün, pul toplamaq üçün edirlər. Bakıdan qəhrəman yazır ki, pulu aparıb restoran yiyəsinə versə daha yaxşı olar, çünki toy yiyəsi pulun üstünü düzəldib restoran yiyəsinə verir sonda. Səsdən dincəlmək əvəzinə əsəb qazanırsan, israfçılığı da ki, hamı bilir. Həmid yazır ki, uşaqlıqda toylarda oynayanların həmişə qorxub çəkinirdim. Onlarda qəribə bir dəlilik duyardım. Böyüyəndən sonra özüm oynamasam da alışdım. Amma bu yaxınlarda toyda oturub tamaşa edirdim. Birdən mənə qəribə bir sual yarandı ki, ilahi, niyə bu insanlar belə edirlər? Yediklərini mi həzm edirlər? Nədən rahat oturmurlar? Hökmən bir yerə yığılanda dəlilik hissiyatı önəmi keçməlidir. Bəlkə elə sakit, sakitcə hayküsüz evlənmək daha yaxşıdır. Sonra isə onlarda bu sualın heç bir zaman yaranmadı. Onu ümumiyyətlə bu barədə düşünmədiklərini dərk elədim. Həmişə necə görüblərsə, onların da bu cür davranmaq istəklərini duydum və beləcə axıra kimi bu səhnəyə tamaşa etdim. Bugünkü verilişimizi tamamlayırıq. Azadlıq FM-də Azərbaycan cəmiyyətində toyun yerini müzakirə etdiyi qonaqlarımız bəstəkar və kulturoloq Elmir Mirzəyev və toy musiqiçisi Murad Məcidov idi. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.